general de ejército Raúl Castro Ruz se dirigirá a nuestro pueblo y a la opinión pública internacional para realizar un importante anuncio acerca de las relaciones con Estados Unidos.
Horrelaxe iritsi zaigu iragarpena, eta esaten ziguten, arratsaldeko seietan alde batetik Obama, beste alde batetik Raúl Castrok, adierazpenak egin behar zituztela, dagoeneko alokuzio biak amaitu dira, bata Washingtonen, beste Habanan, Juan José Miguel, arratsalde honde izula.
Arratsalde honi,
Raúl Castrok amaitu du?
Amaitu du, eta esan bezala, gaur bai, gaur oso importante izan da.
Egun historiko bada?
Historikoa.
Igualmente... Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Hori izugarrizko albistea da, 53 urtetan etende izan dira Kuba eta Estatu Batuen arteko harreman diplomatikoak, eta gaur, esan bezala, ba, Raúl Castrok eta pesazte du, nik ez dut entzun Obama zer esan duen, noen txesango dugu Mikelek, baina nik uste dut esaldi hau eta akordio hau historikoa dela. Historikoa da baita ere, ba, esan duena, Castrok adierazi du, ba, atzo, bueno, harreman eta kontaktu asko izan diela, baina atzo gauean Obamarekin telefonitze egin zuela.
Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones.
Egun historikoa biztako gauza den bezala.
Bai, gero izaldian aurrera Francisco Itasentuari espreski eskerrak eman dizkio, indako bitartekotzagatik, Kanadako gobernuari ere bai, ba, errestasunak eta eman dizkietelako. Eta, bueno, gero itzein du, Alain Gross eta beste espia estatu batuar bat libro dituztela, hainbat presoren egoera berraztertuko dutela estatu batuek aleskatu diotelako. Gero, espreski eskatu du embargoa eta blokeoa bertan bere usteko, lege bihurtu dutela estatu batuetan, baina Obama presidentea badituela eskumenak hori kentzeko. Eta, bueno, oso baikor, itzaldi motza, espero benen oso luze izango zala, amar minutu ditu iraun, eta
izateko,
oso baikor azaldu da, eskua luzatu dio zalantzarik gabe estatu batu, eta esan bezala, 53 urtetan harremanak etenda izan eta gero, horrelaxe bukatu du, eta nik uste dut, hitz hauek ere adierazten dutela, pres daudela kubatarra bintzat aurrera egiteko.
Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos problemas.
Bueno, ba, hori izan da Raúl Castrok esandakoa, eta jakina, Juan Jokez zituen belarri batean Obama eta bestean Raúl Castro izan, beraz, bigarren partea, Washingtonekoa eskatu diogu Mikel Reparazia. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Konfirmatu du Obamak Raúl Castrorekin hitz egin zuen ikatzo?
Bai, bueno, konfirmatu du Etxezuriak, Etxezuriko iturria konfirmatu dute hori, eta Obamak esandakoa, Raúl Castrok esan duena, Juanjok kontatu ondoren, nik hori ez baitut entzuteko aukerarik izan, ba, bueno, oso antzeko mezua bota du Barack Obama presidenteak, baikortasun haundia erakutsi du, gainera estatu batuetan republikanoei ere esan die, aldaketa hauek behar beharrezkoak direla, azken bosta markadetan, errez eta berdinek ez dutelako, esan du Obamak emaitza berririk emango, eta beraz aldaketa hori behar beharrezkoa zela. Obama Jose Martiren hitzak aipatzen ere entzun dugu, gazteleraz ere esan du, todos somos americanos, denogara amerikarrak, eta beharrezkoa da Kuba eta Estatu Batuetako herrien artean harremanak hurbiltzea, eta horrela justifikatu du Obamak hainbat neurriren aurkezpena, gero nahi baduz aipatuko ditugu neurri zehatz horiek Obamaren ahotik zeintzuk izan diren, eta ba, Castrorekin ba, aman komunian izan duen beste keinu bat Vatikanoari egin diona, Francisco Aita Santuari bere bitartekaritza eskertu dio Obamak.
Ba, gaur Francisco Aita Santuak hain zuzen ere urteak ditu eta beste ospakizun bat ere egin diote, baina neurriak aipatu dizkiguzu Mikel, zeintzuk dira Obamak xehetu dituen neurriak Kubarekiko?
Bueno, lehenik eta behin, elkarrizketak hasi Kubarekin harreman diplomatikoak normaltzeko. Hori da, orain, Estatu Batuetako gobernuak duen, esan dezagon, ba, aurrean duen lehentasuna. Harremanak martxan jarri, eta datozen hilabeteotan gainera, iragarri du Obamak, lehen aldiz, 59. urtetik lehen aldiz, enbaxada irekiko duela Habanan, Estatu Batuetako gobernuak, beraz, Estatu Batuetako bandera Habanan ikusiko dugu, datozen hilabeteotan, esan du, lehen bailen, egin nahi duela hori. Gainera, lankidetza ere hainbat alorretan bultzatu nahi du, azteko inmigrazioaren alorrean, esan du, datorren hilabetean, Habanan eginen den bilera batera, bidaliko duela Estatu Batuetako gobernuko ordezkari bat, hori ere orain arte etzen horrelakorik gertatu, eta hori iragarri du Obamak, eta bestalde, ba beste hainbat neurri ere iragarri dituzte, besteak beste, Kubara bidaiatzeko debekuak kenduko dizkiela Estatu Batuetako hainbat herritarrei, familia bidaiak direnean, eta importanteagoa oraindik ere, ba negozio bilerak direnean. Izan ere, Obamak behin eta berriz azpimarratu du, Estatu Batuetako negozioek nolaiteko presentzia izan behar dutela Kuban, horretarako ere hainbat neurri adostu ditu Castroren gobernuarekin, Estatu Batuetako kreditu txartelak erabilia izan den dira Kuban, diru transakzioak ere baimenduko dituzte, eta telekomunikazioak, eta hori oso importantea da izan ere, internet Kuba guztira zabaltzea baita Washingtongo gobernuaren helburuetako bat, eta dirudienez Castroren gobernua ere horretan ados dago.
Castrok, bueno, adierazi du dei egin dio Obamari eta dei egin dio Estatu Batuei, batez ere bi herrien arteko harremana normaltzeko, baina baita familien artekoak. Eta hor, eskari oso zuzenak egin ditu Castrok, eta esan du, bidaiak, korreoa eta telekomunikazioak normaltzea, eta familien arteko harremanak sendotu alizateko, eta oztoporik izan ez daitezen harreman hoietan. Eta bueno, nik uste dute Mikel Alexandrakoarekin ba, pentsa dezakegula horta hitzein dutela, eta bueno, horre normalizazio bat etorri daitekela, baina benetan harrigarriena, eta nik uste dut bueno, pozgarria dela noski, da ze tonu erabili duten, ziurazki biek, eta batez ere Raúl Castrok ze hitz erabili dituen, eta horrek pentsarazten digu, ba, blokeoa eta embargoa bera ba, laister bertan bera gaitezkela, eta, bueno, ikusgarri izango litzateke, Estatu Batuek embajada irekitzea Habanan, eta bai. Kubak Washingtonen.
Estatu Batuetan Kubako bai. Bandera ikustea, polita izango da. Esan, Mikel?
Azken gauza bat aipatzea gatik, Obamak embargoa aipatu du. Embargoa, badakizue, kongresuak onartutakoa dela, beraz, kongresuaren esku dago, Estatu Batuetan embargoa bertan bera uztea. Obamak esan du embargoa bertan bera uzteko neurriak hartuko dituela, baino azkenean errepublikanoen esku dagoela, izan ere dakizuenez, datorren hilabetetik aurrera bai senatua eta baita ordezkarien ganbera errepublikanoen esku izanen da eta zaila izanen da. Obamak gazteleraz esan dieku batarrei, no es fácil, ez da erraza izanen embargoa bertan bera uztea, baino bere asmoa hori dela, esan du Obamak. Eta beste gauza bat, jakin ezazue, Miamin hasi direla manifestazioak.
Kontrakoak.
Irazioak talatzen duten, bai hori da, Habana txikian jendea kalera ateratzen ari da, Estatu Batuetako hainbat telebistetan ikusten ari garen bezala.
Ziurazki hortaz hitz egingo zuten, atzo gaueko elkarrizketa hortan, eta Obamak ziurazki gaur esandakoa esango zion Castroi, baina Castrok esan du, bera badakiela embargoa lege badala, lege bihurtu zutela Estatu Batuetan, baina presidenteak nahiko eskumen baduela, ezkentzeko, baina gutxienez arintzeko.
Bueno, ba, 1961 hasitako embargoa amaitzear egon liteke. Hori da, Obama eta Raúl Castro entzunda, eta elkarrosatuz Juan José Miguelek eta Mikel Reparazek egin diguten kronika. Eta entzuten duzu Kubako musika, ziurrenera gaur gauean, Habanan eta Kubako beste lekuetan, horrelakoa eta ziurrenera ritmo haundiagokoa ere entzungo dute. Camino de paz, yo me quiero sentar.